Qalampirdan gapiramiz. Toshkent metropolitenida poyezddagiga o'zini tashlashga uringan shaxs ushlab qolindi. Bu haqda transport va turizm obyektlarida xavfsizlikni ta'minlash departamenti xabar berdi. Kecha 20 fevral kuni soat 19:20larda fuqaro DO metroning Paxtakor bekatida joniga qasd qilish maqsadida o'zini poyezd yo'liga tashlamoqchi bo'lgan. Bekat platformasida xizmat olib borayotgan 2-batalyon safar xodimi AD uni ushlab qolishga uringan. Surishtiruv ishlari davomida fuqaro DO 2016-yildan buyon ruhiy asab kasalliklari dispanserida shizofreniya tashxisi bilan ro'yxatda turishi ma'lum bo'lgan. Uning onasi voqea joyiga chaqirtirilib, o'g'li unga sog'salomat holda topshirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.